Radio Okapi. Okapi. Bande kubalanzi basangolo kutala lingala mbote mpempo kwa elamu na bukuse mosambili. To Sergeant Major Ngabu oyo azala kamutambu si motu ka Colonel Mamadou Ndala awaki ontongo ya lelo na Beni mosambili waye ako sengate. Minga ngaba mpasula libumu mpo bako kakoye bantina ye awe obele si mokolo moko mpamba si mayaye kusamba. Mokolo mwa lelo katina morongo mobimba izali mokolo bako boya kalikamboli ya matungi si tompe Journée Internationale de la Non violence nde bolandi liye bisi ya mokambi MONUSCO o sangwe ya biso. Makita o matali bokoti simbungwa na omisala mialeta mafungwa makilelo na Kinshasa banganga mayele bayeba uti obituka bia ekolo na mpe bayeba uti omikili miampoto bako manyula lolinge kani bako kikokoti simbungwa na misala mialeta bulevo sango sima ya muantango moke. Mpoko ela mubatata ba mama bandeko soda mosambe litompe Sergeant Major Ngabu oyo azalaka motambu isi motuka ya Colonel Mamadou Ndala ya waki ontongo ya lelo na Beni mosambe liwaye ako sengate. Minga ngaba mpasola mpo bako kakoye bantina ye awe bobele se mokolo moko mpamba sima ya ye kusamba kino sika isambi selwe kulingate koloba likamboli inali ya liwaya soda ona oyo azalaka motambu isi motuka ya Colonel Mamadou Ndala. Tolanda manso na bulaina Marco Mulumba.
Ngonga mokesi mayaliwa ya soda Ngabu Mandingu oyo abandaki kosamba lubi loleki na esambi selo ya basoda na Beni mosambe liwaye asengite basa la boluka luki mpona koyeba eloko nini ebomiye. Maître Augustin Kisambo amonite soko boluka luki bosalami na banganga mayele bosolo bokoki komonana na likamboliye. Mpona ye soda oyo akoki kozala aliaki ngenge ebe pambate azali moto amonana kite ayebaki epai liwaya Colonel Mamadou Ndala liutaki. Onga mbona ye zuzi wambula matadi we sambiselo eye amonisite sima ya liwa ya soda oyo bosambisi ye bokoki kosila mpe lokola yango ana Colonel Paseleba atiki kosambisa soda ona aweyi. Nzoka nde esambiselo eboyi kolobela likambo ya liwa ya soda Ngabu. Tokoyebisate mambinzike mazali koloba mampe komonisate soda oyo ayebaki mambinzike na liwa ya Mamadou Ndala emonisi zuzi wambula matadi.
Mpe mokolo mwa lelo katina molongo mobimba yuzali mokolo bakubuya kama mbima matungi sitompe Journée Internationale de la Non-Violence na lefa lanse uli bakulina Martin Kobler zoma akalaka mokonzo wa ONU ya na RDC apesa kiliye bisili ya kimia onabana Kongo banson mingi mpenza basimba mandoki baye ye abasengi kutika mandoki tola na Martin Kobler na ilobelia Jean-Pierre Elali.
C'est essentiellement aux groupes armés que je voudrais passer un message.
Lelo na lingi kobo kambela ona masanga basima mandoki manso botika mandoki bosuki sabitumba bosuki samobulu na sengi na ba FDLR ba ADF Sheka ba raia mutomboki masanga manso ya ba mai mai ba katakatanga ba FRPI ba LRA basuki sana lumbango bitumba binso bazongisa kimia kati na baye kolo Kongo
population congolaise.
Tolobe la lisusu lelo lobiko lobelu abato baye babima o molongo mwa babundi mpe bafandisama kuna na kota koli na ituka Equateur lingomba Human Rights Watch likoma ki oyoko liyebisite babimi o molongo mwa mapinga lekankama moko na mabota mabango bawa po ya bozangi bile mpe mino lingomba linali ya molongo liya makoki mabato lifundi mula matari ya Congo na kosundola bato bana nde babengi negligence criminelle. Mpe molobeli mbula matari andimi mafunda maanate andimi mpe montango mwaba wei mwye Human Rights Watch epesite Lambert Mende alobi batoba anaba wana makono kasi nanzalate tomoyoka na ilobeli ya Innocent Olenga.
Parmi les 100 morts, je vous dirai que plus de la moitié est constituée d'enfants, de nourrissons.
Kati ya bawo ibana mukama yebate katikati ezali bana mike oyebi na Afrika to na etuka moko ya ekolo ya biso esika balela kaliwa ya bana mike te po baya koloba na elongi ya biso tebula matari azali kobuma bana bana basi koleka zomi bazali kokufa kasi na lapolo mingi ba ebawe ezalaki tango ya kobota esika moko te na Afrika kato na Kongo Demokratiki OMS alobaka tete ba mama ba wei na kobota kasi tina nini ekomite batika kie sale mabongo na posa ya koboma ezali ndenge balobi basi ba wei na potakoli pe motango ya bae batikali ezali bakolo bae ba waki na nzala telo kola balobi basusu ba waki na malaria basusu na fievre tifoide na ebite soki ezali se na kotakoli nde bato ba waka na fievre tifoide
je ne sais pas si n'y a kakot Takoli qu'on meurt de fièvre typhoïde.
Tokundola te babundi bana bakala bayeba fanda na kota koli uta sanza alibwa na mobuko to yubale na zomi na misato bango bauta na masanga maye masimba kama ndoki na bituka nord mpe sud Kivu. Makitampo ya maye matali bokoti simbungwa na omisala mialeta mafungwa makilelo awa na Kinshasa mama alikambo abokuta ni bona ezali ntina ya administration publique na mpo ya kokoti simbungwa na mpentombwa kati na ekolo yango ekolo eye ebimi boye na bitumba na mikolo mibale banganga mayele bayebauti obituka bia ekolo na mpe bayebauti obipai na bipai omikilimia mpoto bako Manyola. Lolenge kani bako kikokoti sambungwana na misalami ya leta. Ministra wa yambu ndia fungula kimakita mango. Auguste Matata Ponyo alobi mbongwana ya administration publique au RDC. Ezalinde ebandeli ya bosale limana kama mbula matari mpo ya misala. Sango ya Jacques Molima. Epese minagiro jenya mpala.
Soki ekolo Kongo Demokratiki ya lingi akota na eteni bia bikolo biankita makasi nzela mosusu ezalite esengeli bambongwa na esalema onte ya misala mialeta bolobi ministre wa yambo Augustin Matata Ponyo asemboli na kolobaka te mbongwa na ena esengeli ezala ya kobongola misala mpo ya ntombwa na peko pesa bukasi na misala miambula matari mbongwa na eye esengeli ezala na miango milongo bani po ya ntombwa ma obula matari atali mambi ya basali baleta Jean-Claude Kibala ezalinde kokotisa misala mia fonction publique pe kotike la ndambo biteni disusu bia ekolo ezali lisusu lokola kokotisa basali basika baye bakobanda kosala tango iso tebo elobie kopesa pe lokumu na basali na kubakisela ka bango mate ya tango iso bosimba tena suka ya bokutani boye bato bazali kuna bakokoma mokanda moye mokozala na makambo maeba kosenga na mbula matari ya ekolo po ya bokoti onzele ya bambongwa na mina.
Tolobela malali maebola kuna na Equateur minganga o makono makozwa kabato baiki na mbala yoko bako luka mayele masika mpo ya kubundisa ebola. Na likitalie lilenge la mina ministre wa santé publique na minganga kuna na mbanda kabwende na lukule Felix Kabonge Numbi ayebisa kite mambi mana masengeli na misolompe bobongi samibu wabanzela mpo ya boke we sika ezwami bakoni kuna na jira sangu ya Jeff Ngoi oyu akei kuna na wende epesa mina Belinda Bosuma.
Toko kiko senga mambi masikate oele koe yeto zaliko bunda na bokono. Wana yano ya mukambi umbula matari, obo senga, buwaba minganga, mingi mpenza munganga kebela. Na musala bako sala, baminganga bazaliko senga misolo mpona bango mpe basali basusu, bobongi sili bongo mpenze la kati ya boende mpe lokole mpe bipai binso bia jera. Bako senga mpe tembula matari ekolisa motango mwa bango mpote babunda lolenge senge na bokono nzambili ya butambuli bwa baimboka Felix Kabange akani kobape sabi ya nobisengeli bo emoni simo nganga justice atako basili koyange la bokono olokole wapie pai bakoni basika bazalite bakoni motoba bazwamaki oboende batiami pembeni okati ya bango moko abiki kasi monganga monisite basili bongo koyange la mambi manso mpe moimboka moko te ya sika azwi bokono.
Mpe bilo ya zone ya santé ya Uvira e kokoba kobundisa malali ma kolera kuna na lisungili ya Oxfam Grande Bretagne uta ya mboyanzanga ya lelo kuna na Uvira bako beta ntangba mpo ya koyebisa na baimbokate bati ya kamai ma chlore o mai mabango mabomeli bato bako tambola obanzela mpo ya kopesa sango ena onzela abilobeli mpo ya koyebisa na baimbokate basale la chlore mpo ya kokima malali lokola kolera tolanda ndeko jeme saide akotala kabupanzi sango zone ya santé ya Uvira na elobeli ya Gaius Chabilepa wa radio Le Messager du Peuple.
En train de sensibiliser la population d'Ouvira.
Tozali koboka mbela ona baimbo ka Ouvira na bosale limai malamu. Na bosale limai malamu, tokomona kotia mino kati na mai. Mino bakobenga ka chlore uzima. Yango ekosale makaka kati na etuka. Na boye bakoki kozwa yango, tango inso, e bazali na bosenga na yango. Esengeli te bato bayeba, soki bazali na bosenga ya mai mapeto, esengeli kotia mino ena. Moto akoki kosomba mino ena po ya kopeto la mai. Wanande, nandimisa mite, nazali na mai mapeto ebandi lelote kupesa chlore ya ofele tukosala kayango utakala kasi tokokoba na lolenge wanate sengeli te baimboka bayeba komisunga pamba te basungi babikolo bisusu bakokoba na koya kupesa misolo opo na yango te yango nde tokobenga kabo zoni sami ya baimboka
que nous appelons la reprise communautaire.
Peto ebisate bobeti ntango abona bo salemi ntango kolera eko ngala kuna na zone ya santé Uvira na bakonile kama moko na tumku motoba moto moko asili kuwa tosukia wa potika la malamu
Okapi. Okapi. Ayu, Okapi.